აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ დღეებში მორიგი კოლექტიური თავზარი დაგვეცა. სისხლის გამყინავი გულისმომკვლელი ამბავი. 15 წლის ბიჭი ლუკა სირაძე სახელმწიფოს ინსტიტუტების პირისპირ აღმოჩნდა და ამ ინსტიტუტებმაც ის წარფშეუხრელად მარშირებით ორკესტრირებულად მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ლუკას ამ სასოწარკვეთილ ნაბიჯს წინ უძღოდა კერძო სკოლის კედლებზე წითელი საღებავით და ოკრო-ბოკრო ასოებით დაწერილი ამ ცხოვრების დედაც. ფრაზა, რომლითაც ეს დღეები გადაჭრელებულია ფეისბუკის მომხმარებელთა კედლებიც და თბილისის ქუჩებიც. სიტყვები, რომლის დამწერმაც ან წყენაზე გვითხრა, ან გულის ტკენაზე, ან იმედგაცრუებაზე, რომელსაც იმ მომენტში ტკივილით განიცდიდა. ზუსტად რა გვითხრა, ამას ვეღარასოდეს გავიგებთ. ლუკა მკვდარია. სანამ ცოცხალი იყო, ეს ყვირილი თინეიჯერული პულვერიზატორით გამოყვანილი ასოებით განსხეულებული ენა ვერავინ გაიგო. ვერც სკოლამ, ვერც პოლიციამ, ვერც საზოგადოებამ და ვერც სახელმწიფომ. პირიქით, ეს სიტყვები თუ ამოძახილი ჩაიმარხა სხვა დამკვიდრებულ ბრტყელ და ასე ვთქვათ ნორმალურ ენობრივ ფორმულებში, რომლებსაც საქმესთან დაკავშირებული ინსტიტუტები დროდადრო გამოისროდნენ ხოლმე ჩვენი საზოგადოების მისამართით. თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ ლუკა რამდენიმე დღე ებრძოდა სიკვდილს და ამ პერიოდში ეს ფრაზებიც მოზომილი და სტერილური იყო. წუხართ, მაგრამ გვითხრეს სკოლამ და პოლიციამ. სკოლა ვალდებული იყო, რომ პოლიცია გამოეძახა. მოზარდი ჩვენ სკოლაში აღარ სწავლობდა. თვითმკვლელობამდე მიყვანის საკითხზე დაწყებულია გამოძიება. ლუკას გარდაცვალების შემდეგ ცხადია, ეს ფრაზებიც უფრო დრამატული და ტრაგიკული გახდა. უდიდეს მწუხარებას და სევდას გრძნობთ. უმკაცრესად დაისჯება ყველა. იქვე მიუღებელია ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ცინიკურ აჭღერს მითუმეტეს იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც მთელი თავისი პოლიტიკური იდენტობა წინამორბედების სისხლიანობაზე დააფუძნა. წინამდვილეში კი, როგორც ვხედავთ, გამომძიებელი, რომლის არაადამიანური მეთოდები პატიმართა მიმართ სტრასბურგის სასამართლომაც დაამტკიცა, არამხოლოდ სისტემაში დატოვა ხელუხლებლად, არამედ 15 წლის დაუცველი მოზარდიც ხელში ჩაუგდო და არც კი მოიკითხა მას რა ბედი ეწია. მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩემთვის ახლა ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ მოზარდის წარწერები ამოძახილი მისი შფოთვარე ენა სტერილურმა ოფიციალურმა ენამ შთანთქა და მალე ალბათ ყველაფერი კვლავ ნორმას დაუბრუნდება. დროდადრო ფეისბუქზე ალბათ ისევ გამოკრთება ხოლმე სიტყვები ამ ცხოვრების დედაც, თუმცა თანდათან ამ გამოკრთობის სიხშირეც დაიკლებს. და რაც უნდა დაუნდობლად ჟღერდეს, ჩვენი უცვლელი, ძირმომპალი, მანკიერი, ძალოვანი სისტემის გამო მსგავსი ტრაგედიები ალბათ მომავალშიც მოხდება. და ლუკა სირაძის ემბლემად ქცეული ეს სიტყვებიც სხვა მსგავსი ტრაგედიების გამოც გაგვახსენდება ხოლმე. როგორც რაღაც ლოზუნგი, თუ სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ განწირული თინეიჯერის სიმბოლო. ზუსტად ისე, როგორც ახლა გაგვახსენდა სამი წლის წინ გაგებული სხვა ფრაზა, რომელიც საპოლიციო სისასტიკის და ჩვენში მოქმედი დაუნდობელი არაადამიანური ნარკოპოლიტიკის სიმბოლოდაა ქცეული. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? ამ სიტყვებით დაასრულა წერილი 22 წლის დემურ სტურუამ 2016 წლის 7 აგვისტოს სამტრედიის რაიონში, სოფელ დაფნარში, სანამ თავს ჩამოიხრჩობდა. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? მისი ეს გულის გამგმირავი სიტყვები მას შემდეგ სტილიზებულ სტენსილებად იქცა. ამ ფრაზას ვხვდებით კედლებზე, ფეისბუქზე, საპროტესტო გამოსვლებზე. მაგრამ დემურის მთელი წერილის შინაარსი და ფორმა, იქაც ოკრო-ბოკრო ასოები და უდიდესი ტკივილის და სასოწარკვეთის დამტევი მარტივი ენა, ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს.
პოლიციელი გოდერძიამ მემუქრებოდა ვინმეს პლანი ხო არ აქო დათესილიო. უნდა მითხრაო, თორემ რაც არ გაგიკეთებია იმას შეგტენიო, მემუქრებოდა და მანქანაში გამლახა. წამიყვანა იანეთისკენ და აქ მოკლაო. მემუქრებოდა გოდერძი თევზაძე მილიციელი. მილიციასთან უნდა ითანამშრომლოო, ვის აქვს და ვის არაო პლანი დათესილიო ან კულაშიო ან დაფნარშიო და საჯავახოშიო. ეს მოხდა 2016 წლის 7 აგვისტოს. კარგად, გემშვიდობებით ყველას. დემურის ტურუა. 20 საათი და 10 წუთი. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა?
ეს მე ვიტყოდ რა ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას რა არის რა კავშირში ენა ძალაუფლებასთან და მეტყველება ძალაუფლებასთან. აი ეს გაუმართავი აგრამატიკული მეტყველება რომლის ნიმუშიც არის ვთქვათ ეს წერილიც
თვითკვლელის წერილი.
თვითკვლელის წერილიც სულიად შემთხვევით, აი მართლა ღია შემთხვევითობა იყო, რომ ის გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი. კონკრეტულად ერთი აქტივისტის დამსახურებით. და შემდგომში აი ეს თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გაასაჯაროვა და იქცა სიმბოლოდ. მაგრამ რამდენი
იქცა სიმბოლოდ ფრაზა, დედადარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა, მაგრამ მთელი წერილი არა?
მთელი წერილი არა, ეს ერთი ფრაზა. გარკვეული ესთეტიზაციაც კი მივიღეთ ამისი, რაც ძალიან საეჭოს ხდის ეთიკური თვალსაზრისით ამის გამოყენებას, მაგრამ აი რა გინდა ქნა? სხვა მეტი საშუალებაც არა გაქვს, იმიტომ რომ ამის ესთეტიზაციით კიდე შესაძლებელია რომ ვიღაცეებს ყურადღება გაუმახვილო და გააგონო რა ხდება სინამდვილეში, აი იმ სინამდვილეში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და ვერ აღვიქვით. იმიტომ რომ ჩვენ სამეთყველო ენობრივ ველში აი ამ ტიპის მეტყველება საერთოდ არ ხდება. იმიტომ ეს არის გარკვეული კონკრეტული ამ მეტყველების უკან დგას ძალაუფლების არქონა. და ვისაც არ გააჩნია ძალაუფლება ჩვენაერ სახელმწიფოში, ჩვენაერ საზოგადოებაში, მისი ხმა ვერასდროს ვერ აღწევს მსმენელამდე საერთოდ. ანუ ძალიან ვიწრო აუდიტორია ყავს მას, ან შეიძლება ითქვას, რომ აუდიტორია საერთოდ არ ყავს. რომ მოგისმინონ, შენ გჭირდება ძალაუფლება და შესაბამისად იმ ძალაუფლების ენაზე მეტყველება.
გვეუბნება ფილოსოფიის პროფესორი და კულტურის მკვლევარი გიორგი მაისურაძე, რომელმაც დემონსტრუას წერილი თავისი ახალი წიგნის ერთ-ერთ ცენტრალურ ტექსტად აქცია. გიორგის ეს წიგნი წელს დააბეჭდა გამომცემლობა ინდიგო და მას სხვა ენა ეწოდება. ეს წიგნი, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეთმობა, ძალიან ბევრ თემას მოიცავს და მათ ნაწილზე ცხადია დღეს აუცილებლად მოგიყვებით. თუმცა ყველა თემის თუ ყველა თავის გამაერთიანებელი ხაზია ენა და ძალაუფლება. ვისი, რომელი ჯგუფების ქართული ასოცირდება საზოგადოებრივ პრესტიჟთან, კეთილდღეობასთან, წარმატებასთან და ძალაუფლებასთან. და რამდენი ჯგუფის, რამდენი ადამიანის ენაა გარიყული, ერთგვარ ეგზოტიკურ ორნამენტად ქცეული, თუ ქედმაღლურად დაცინული ჩვენი საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფების მხრიდან. რაც მთავარია, როგორია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც სხვადასხვა ფაქტორის გამო, იქნება ეს კლასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი კუთვნილება, ასაკი თუ განათლება, ვერც ასე ვთქვათ, სწორ ენას ფლობენ და არც ხმა მიუწვდებათ საჯარო სფერომდე. რამდენად დიდია მათი დაუცველობა სახელმწიფოს რეპრესიული აპარატების წინაშე. რამდენად შემზარავია მათი გარიყულობის, უხმობის და უძალობის მასშტაბი.
ჩდება სოციოლექტები. ანუ სხვადასხვა სოციალურ კლას, სოციალურ ფენას აქვს განსხვავებული მეტყველება. ეს თითქოს თავისთავად ცხადი არის, რამას ყოველდღიურად ვაწყდებით. აი ამის გაცნობიერება რა იმალება ამაში, ენის გაუმართავობაში რა არის, რასაც ანუ ეს თვითონ ეს ცნებაც ენის გაუმართავობას უკვე გულისხმობს, რომ გვაქვს ათვლის წერტილი, ანუ ლიტერატურული ენა, აი ძალიან მომწონს ამიტომ გერმანული განსაზღვრება ლიტერატურული ენის მაღალი ენა, ჰოხშპრახე არა, ანუ აი ამ სიმაღლიდან ის უყურებს ყველა დანარჩენს და იქვემდებარებს და უცებ ხედავთ რომ ზუსტად ასეთივე იერარქიები იქნება ძალაუფლებრივი და სოციალური იერარქიები თვითონ ენასა და მეტყველებაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ვერ ლაპარაკობდა იმენით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არ აგაქვს ცდომა საზოგადოებრივ აზრზე. და შესაბამისად ხარ აბსოლუტურად დაუცველი, წარმოადგენ შიშველ სიცოცხლეს. ეხა ეს არ ამაქვს ნახსენები აქ, მაგრამ შეგვიძლია დავაკავშიროთ აი ეს შიშველი სიცოცხლის ცნება. ანუ არაფერი გარდა იმისა, რომ ხარ რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი, მეტ არაფრად არ აღიქმები. და შენს მიმართ შეუძლიათ ნების, ანუ ისე მოგეპყრან, როგორც მოინდომებს მას ძალაუფლება, რა. აი რაც ვთქვათ 21 საუკუნის დასაწყისში უპირველეს ჯორჯო აგამბენის ნაშრომებს უკავშირდება, ესეთი ადამიანების მთელი ფენები არსებობს, მთელი სოციალური ფენები თვითონ საზოგადოებაში იგნი. ჩვენთან მე ვიტყოდი, რომ ეს არის თბილისის გარეუბნები, შეიძლება იყოს პერიფერიებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს შესაბამისი ეკონომიკური მდგომარეობა და ასეთი დიდი უმრავლესობა არის საქართველოში. ელემენტარულად სტატისტიკით თუ შევხედავთ, საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არის გაჭირვებული. მას არც ქონებრივად და შესაბამისად არც სამართლებრივად წვდომა არ აქვს საკუთარ უფლებებს.
გიორგი მაისურაძის წიგნი სხვა ენა უჩვეულოა შინაარსითაც და ფორმითაც. ეს არ არის სტანდარტული სოციოლინგვისტური გამოკვლევა, თუმცა მისი ყველა თავი სხვადასხვა ჭრილით და აქცენტით გვაჩვენებს ენობრივი თუ ენაში არსებული განსხვავებების მიმართებას ძალაუფლების ღერძებთან. ციგნის ფორმა ცოტა ფრაგმენტულია თეზისური, კალეიდოსკოპური აბზაცებით, რომლებიც ყველა თავის ბოლოს შეერთდებიან ხოლმე მთავარი სათქმელის გადმოსაცემად. გიორგი დროდადრო იშველიებს სხვადასხვა ავტორს, მოაზროვნეს, ენათმეცნიერს, მათ შორის ანტონიო გრამშის, კარლო გინსბურგს, რომან იაკობსონს და ყველაზე ხშირად ნიკო მარს, თუმცა მასთან ამ მოაზროვნეების მოხმობაც არ ესადაგება თეორიისა და გასაანალიზებელი მასალის ურთიერთმიმართების დადგენის სტანდარტულ აკადემიურ პრაქტიკას. და ეს ავტორები თავიანთი სათქმელით ტექსტში თავად გადაიქცევიან ხოლმე ლირიკულ პერსონაჟებად. სხვა ენა დიდწილად ავტობიოგრაფიულია, მაგრამ პირადი ამბების ინტიმური თხრობა მუდმივად ენაცვლება ისეთი მასშტაბური საკითხების ანალიზს, როგორებიცაა ენა, პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი, ენა და ეთნიკური უმცირესობები, ენა და პატრიარქალური წესრიგი. წიგნში ვკითხულობთ ენაზე, როგორც პოლიტიკური მანიპულაციის იარაღზე. ვკითხულობთ იმაზე, თუ რას ვამბობთ და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვერ ვამბობთ ენის მეშვეობით. სულ ბოლო, ყველაზე უცნაური და თან ყველაზე პროვოკაციული, მუსიკალურად თუ ვიტყვით, რაღაცნაირი ფარული კრესშენდოთი დაწერილი თავი კი წიგნის მთელ ინტონაციას ცვლის. ამ თავში, სათაურით კომუნიზმის ქრისტიანული უტოპია, გიორგი გვიყვება ისტორიულ მომენტებზე, როცა ენა დიდი, უტოპიური იდეების კორპუსის გამომხატველ ფორმებად მოგვევლინა. იდეების, რომლებიც მშვენიერია, მაგრამ იმ თავითვე მარცხისთვისაა განწირული. მთავარ ფიგურად აქ ანდრეი პლატონოვი გვევლინება თავისი 1927 წლის იდუმალი რომანით „ჩევენგური“, რომელიც გიორგი მაისურაძის სიტყვებით კომუნისტური და ქრისტიანული უტოპიების უნიკალური სინთეზია, რომლის მსგავსი მსოფლიო ლიტერატურაში დღემდე არ განხორციელებულა.
ენა ზოგადად დაემთხვა ისე, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობდი და ჩემთვის ყოველთვის იყო გარკვეული თვალსაზრისით საინტერესო ენის პრობლემატიკა. მქონდა კიდევაც აქ ვახსენებ კიდევაც, რომ სკოლის ასაკში მინდოდა ჯერ კიდევ, რომ ენათმეცნიერი გამხდარიყავი, გარკვეული შთაბეჭდილებები მქონდა, მე ვერ გავხდი ენათმეცნიერი, სხვა მიმართულებით წავედი და აი ეს თემატიკა ისევ აქტუალური გახდა ჩემთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხაზს გაუსვამდი ნიკო მარს, საოცრად საინტერესო ფენომენალურ მოვლენას ისტორიაში, ენათმეცნიერო აზრის ისტორიაშიც, და ფიგურა, საოცარი ფიგურა, რაღაცა სრულიად ამოვარდნილი, არაორდინალური, რომლის სოფხედველობა და რომლის აზროვნება მნიშვნელოვან წილად სწორედ მისმა ბიოგრაფიამაც განაპირობა. ის იყო ქართველი დედის და შოტლანდიელი მამის შვილი და დედმამ ერთმანეთის ენები არ იცოდა, ეს არის პარადოქსი, და მათ შორის კომუნიკაცია როგორც ჩანს მიმდინარეობდა ჟესტების ენით, და როდესაც წამოიზარდა ნიკო მარი, ის თარჯიმნობდა დედმამას შორის. მისთვის ინგლისურიც და ქართულიც, როგორც თვითონ ერთგან აღნიშნავს, გურული დიალექტი იყო, მშობლიური ენები. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მას გარკვეულ თვალსაზრისით გაეხსნა ეს უნარი პოლიგლოტიისკენ მიდრეკილება და არანორმალურად ადვილად ითვისებდა ეს ენებს. და ამავე დროს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჟესტების ენა, ანუ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია მეტყველების გარეშე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მის თეორიაში, თვითონ აი ახალი ენის მოძღვრებაში, ენის პალეონტოლოგიას, რასაც ეძახის.
გიორგი სიგნი ამ მომენტიდან ავტორს ძირითადად ასე მხოლოდ სახელით მოვიხსენიებ, რადგან გიორგი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, ხოლო ასათიანის კუთხეში პირობითობებს არ ვცნობთ. მისი ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყება ბავშვობის პერიოდის გამოცდილებით, რომელიც, როგორც ის წერს, შემდგომში უკვე ზრდას დასრულობაში მისთვის მთავარი ამბავი გახდა ენობრივ იერარქიებზე დასაფიქრებლად, იერარქიებზე, რომლებსაც ეროვნული თუ ნაციონალური განსაზღვრებები ქმნის, და იერარქიებზე, რომლებსაც ხშირად ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება ეწირება.
ადრეული ბავშვობა სოლოლაკში, დადიანის ქუჩაზე გავატარე. იტალიური ეზოს მობინადრეთა სიაში სულ ორი ქართული გვარი იყო. ეზოს ენა რუსული იყო, მხოლოდ განსაკუთრებული რუსული, რომელსაც სოლოლაკის გარდა სხვაგან ვერ მოისმენდი. ეს იყო პოლიფონიური რუსული, რომელსაც ქართულ, სომხურ და ებრაულ ტონალობათან ნაზავი ქმნიდა.
გვიყვება გიორგი თავისი წიგნის შესავალში და განაგრძობს.
14 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი ოჯახი ორთაჭალიდან საბურთალოზე გადავიდა. ახლა რომ ვიხსენებ, ეს ჩემთვის თბილისიდან გადასახლებას ჰგავდა. საბურთალოს ბეტონის კორპუსებიდან მანქანების გამონაბოლქვით შეჭვარტლული ქართული ისმოდა. თბილისის მრავალეროვნება ქართულმა ერთეროვნებამ შეცვალა.
ეს ძალიან საინტერესო შტაბეშტილება არის, აი მართლა რაღაც ჩემთვის ალბათ ბიოგრაფიულად რამაც ძალიან ბევრი რამ განაპირობა. გარკვეული თვალსაზრისით ეს ის პერიოდია, როდესაც 14-15 წლის ასაკში მიყალიბდება ცნობიერება და ეს ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვან წილად არის განპირობებული გარკვეული ნაციონალიზმითაც. მე შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახიდან მივიღე ესეთი პატრიოტული აღზრდა და საკმაოდ ბევრი ნიშანი მქონდა იმისა, რომ წავსულიყავი ნაციონალიზმის მიმართულებით. და აი გადასვლამ მულტი ეთნიკური უბნიდან, როგორც იყო ორთაჭალა, საბურთალოზესაც მონოეთნიკური იყო, სუქართველები იყვნენ და ქართულის მე არაფერი არ მესმოდა. აი ამან გამოიწვია პირველი რაღაც კულტურული გაუცხოება, უცნაურობის განცდა რო გეუფლება, რომ რაღაც სხვა გარემოში აღმოჩნდი და ეს ის აღარ არის. ანუ თბილისის სახე, აი ძალიან კარგად ეს ადაგება აგრეთვე მარის ბიოგრაფიასაც, ეს თბილისის სახე არის, თბილისის კულტურის სახე არის, მრავალ ენოვანება, მრავალ კულტურულობა, აღრევა ამ ყველაფრის ერთმანეთში და ეს განაპირობებდა ამ სპეციფიკურ სახეს.
შესავალს გიორგი ბერლინში მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ თბილისში დაბრუნების ამბით ამთავრებს.
ბერლინში ცხოვრებამ თბილისი ხელახლა მოპოვნინა, თუმცა ის თბილისი, რომელიც მენატრებოდა არასივრცეში, არამედ დროში მდებარეობდა. იქ დაბრუნება ჩემთვის ახალი ემიგრაცია უნდა ყოფილიყო. თბილისში ბინას ძველ უბნებში ვეძებდი, სადაც ბაზრის უხილავ ხელს ბოლომდე ჯერ არ შეეღწია. არ დაესახიჩრებინა უსახო და ერთფეროვანი ნაგებობებით. გამიმართლა და სოლოლაკში დავსახლდი, სადაც ნახევრად ჩამოშლილ, გაპარტახებულ სახლებზე გამოკრულ, სიძველისაგან გაცვეთილ მემორიალურ დაფებში აურაა ჩასახლებული და საათიც სხვა დროს აჩვენებს. ვალტერ ბენიამინი, რომელმაც ინტელექტუალურ სამყაროს თავსატეხად ტერმინი აურა დაუტოვა, ამ გაუგებარი შინაარსის სიტყვას ასე განმარტავს: დროისა და სივრცის თავისებური თარგი, განუმეორებელი გამოვლინება სიშორისა, რაოდენ ახლოს უნდა იყოს ის. ერთხელ სამსახურის გზაზე ქუჩაში უცნაური, საიდანღაც ნაცნობი ხმა მომესმა, გავჩერდი და ყური დავუგდე. სიტყვები არ მესმოდა, მაგრამ სომხური ენა ადვილად ვიცანი, თბილისური სომხური, რომელიც ქართულში დაკარგულ თბილისური ენის მელოდიას ინახავდა. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, დაკარგული შენი შვილი მოვედი.
ეს პირველი თავი სათაურით რამდენიმე შენიშნა ზოგადად ენისა და კერძოდ პროტესტის ენის შესახებ იმ ტრანსფორმაციაზე გვიყვება, რომელიც ქართულმა ენამ გვიანდელ 1980-იან და ადრეულ 1990-იან წლებში განიცადა. ანუ პერიოდში, როცა საბჭოთა რიტორიკა, ლოზუნგები და ენობრივი ფორმულები საბოლოოდ მოიშალა და ისინი ეროვნულმა თუ რელიგიურმა ფორმულებმა ჩაანაცვლა, მითოპოეტურმა ფორმულებმა, რომლებიც საქართველოს ბოროტების იმპერიიდან გათავისუფლებულ, ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებული მისიის მქონე სხეულს წარმოაჩენდა. სწორედ მაშინ გაჩნდა ორი ერთმანეთის საპირისპირო მარცვალიც: ჯოს და ძირს. ჯოს როგორც დადებითი შინაარსის აფექტური ამოძახილი, ძირს როგორც ნეგატიური, დესტრუქციული ემოცია. და თუ მაშინ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში ეს მითოპოეტური სახეები და ემოციური ამოძახილები ალბათ გასაგები იყო, საქართველო ისის იყო იწებდა დამოუკიდებელ არსებობას და მისი იდენტობას ახლებურ ფორმულირებებს საჭიროებდა, ცოტა განმავლობაში ეს ენა შინაარსის და ემოციებისგან დაცრილ ფორმულებად გადაიქცა. ფორმულებად, რომლებსაც დღესაც ვერ აუარეთ გვერდი კოლექტიური პროტესტის გამოთქმისას. და ფორმულებად, რომლებიც თავიანთი მითოპოეტური ზღაპრული კეთილის და ბოროტის ჭიდილის გამომხატველი განზომილების გამო შეუძლებელს ხდის ლაპარაკს რეალურ, მტკივნეულ, უფრო მიწიერ და ყოველდღიურ სატკივარზე. ისეთზე, როგორიცაა სიღარიბე, გაჭიროება, კლასობრივი ჩაგვრა თუ ეკონომიკური უსამართლობა.
აი აქ ვთქვათ, მე მარი ძალიან დამეხმარა ამაში. მარს აქვს ესეთი აზრი, რომ არსებობს პირველადი შეძახილები, სანამ ადამიანები მეტყველებას, დანაწევრებულ მეტყველებას გადავიდოდნენ, არსებობდა პირველადი შეძახილები, ძირითადად ესეთი ემოციების გამომხატველი და არა შინაარსების მატარებელი. შეგვიძლია აი ამ ანალოგიას, რის გავლებასაც ვცდილობ აქ, მინიშნების დონეზე, რა შევდივარ პოლემიკაში მართან ან მის კრიტიკოსებთან, ჩნდება რაღაცა ტიპის შეძახილები, რომელიც არანაირ შინაარსს არ ატარებენ. ის შემდგომში უნდა გადაიქცეს, აი ეს პირველადი რაღაცა მარცვლები თუ ბგერები გადაიქცეს, ანუ ემოციები გადავიდეს აზრებში.
რატო არ ატარებენ საქართველოს გაუმარჯოს ხართ? არა აქვს შინაარსი.
არა აქვს, არანაირი შინაარსი ამაში არ არის. ეს არის აბსოლუტურად შეძახილი შინაარსის გარეშე. ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ გავიგეთ. რას ნიშნავს ეს გაიმარჯოს? უბრალოდ რაღაცა დადებითი მუხტის ემოციის გამოხატულება. ისე როგორც ძირს რაღაცის დაგმობა, მაგრამ აი რა იგულისხმება, რა შინაარსიდებს ეს არ შეიცავს.
ოდი შემოვიდა ჯოს.
1988 წელს
შეხდება პირ
კი მახსოვს, აი უკვე სექტემბერშივე იყო, ანუ პირველი ესეთი დიდი საჯარო აქცია 88 წელს 26 მაისი იყო, სადაც ქუჩაში მსვლელობაც კი მოეწყო და სრული შოკი იყო საზოგადოების, რომ ქუჩაში მოსიარული ხალხი დაინახეს, რაღაცა დემონსტრაცია, მაგრამ მშვიდობიანად ჩაიარა და მე გარი 19 სექტემბერი, მე 20 სექტემბერი და 21 სექტემბერი მატებით, ხალხის მატებით. და მახსოვს ერთ-ერთი დღე, მე პირველ კურსელი ვარ, რამდენიმე დღის დაწყებულია სწავლა. და აი გაჩერდა აქცია, არიციან რაზე ილაპარაკონ გამოსვლელებო. და რაღაცა პერიოდი გაუთავებლად მიდის, გაუმარ ჯოს. ვიღაცა დაიო საქართველოს გაუმარ ჯოს. და ის გაგრძელდა უკვე იმდენად დიდხანს, რომ დაბნეულები უყურებთ ერთმანეთს. ანუ რას ვაკეთებთ? რატო ვიმეორებთ ამ ფრაზებს? და რისი თქმა გვინდა? და საბოლოო ჯამში საინტერესო ის იყო, რომ საერთოდ რას ვაპროტესტებდით და რა გვინდოდა? გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ემოცია, უკმაყოფილობის ემოცია წინ უსწრებდა კონკრეტულ საგნებს, ანუ რას ვაპროტესტებ და რა გვინდა, ან რა მოთხოვნები გვაქვს. არაფერი მოთხოვნა და გაცნობიერებული რა გვინდა, ზუსტად არ ვიცოდეს, მიდებმოდება.
მაგრამ დამკვიდრდა ეს ფორმა.
დამკვიდრდა და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, ამიტომ გათვალისწინება აი იმ უნიკალური ნაშრომის, რომელიც ხათშურს მე აი ბერლინში მაგ საკითხული LTI Lingua Tertii Imperii ვიქტორ კლემპერერის. ეს არის მესამე რაიხის ნაცისტური გერმანიის ფილოლოგიურ ლინგვისტური ანალიზი, მათი მეტყველების ანალიზი. როგორ ახერხებენ ნაცისტები გარკვეულ სიტყვებს შეუცვალონ მნიშვნელობები, თქვა ყოფითი სიტყვები აქციონ რაღაც ამაღლებულ
ტონალობაში გადა.
აი მაგალითი არის ერთ-ერთი მოხელე, რომელიც რაღაცას აკეთებს. ისეთი სიტყვა იხმარება, რომელიც გულისხმობს რა თქვა რაღაცა მოვალეობის შესრულებას, არამედ რაღაცის ჩადენის აქტს. მე ჩავდივარ რაღაცას. და აი მეორე ესეთი არის დინსტ, არის მოსამსახურება, მსახურება, ხო? და დინსტ იღებს აგრეთვე ვემსახურები. რაღაცა ძალიან დიდ მოვლენას. აი ნიუანსების შეცვლა იყო. და მეორე იყო ჰეროიკული პათოსით გატენვა გერმანული ენის. აი ეს ჰეროიზმი დღეს თქვათ და ომის შემდგომი პერიოდის გერმანელებისთვის, რა თქმა უნდა, გულისხმობ განსაკუთრებით კიდევ იმ კატეგორიას, ვისაც აი სწორედ ენის გრძნობა განვითარებული ჰქონდათ, ნუ იგივე თქვათ ინტელექტუალებს, ფილოლოგებს, სტუდენტებს. საშინაც შემაწუხებელი იყო მათთვის ესეთი ტიპის მეტყველება. მიაჩნდათ, რომ მთელი რიგი სიტყვები არის გერმანულიდან დროებით მაინც ამოსაღები, იმიტომ რომ ის თავისთავად ის მეტყველების სტილი, როგორიც ჰქონდათ ნაცისტებს და რა ფორმაც მიიღო ამ ნაცისტების დროს, ის უკვე თავისთავად აწარმოებს ფაშისტოიდურ ცნობიერებას, ფაშისტურ ცნობიერებას.
აი რა ანალოგიას ხედავ ჯოსთან?
ჯოსთან ეს არის, რა თქმა უნდა, იგივე ვიტყოდი, ეს ჰეროიკული პათოსი ქართული ენას საშინად პათეტიკური არის. აი ქართული ენის გაწმენდა აი ამ ჰეროიკული პათოსიდან, ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა ახალი კულტურა, ახალი ენობრივი კულტურა გაჩნდეს და საერთოდ რაღაცა მენტალური ცვლილებები დაიწყოს ჩვენთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეტყველებთ რაღაცა აი თავისთავად, რა თქმა უნდა, ამ ქართულმა ნაციონალიზმმა მზამასალი სახით მიიღო საბჭოთა პათეტიკა, იმიტომ რომ საბჭოთა სისტემა საოცრად პათეტიური არის.
მეორე თავი ალბათ ამ ციგნის ცენტრალური ტექსტია. მას სათაურიც მთელი ციგნის იდენტური აქვს. სხვა ენა. გიორგი ამ თავსაც ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყებს. შთაბეჭდილებით, რომელიც მასზე 15 წლის ასაკში მოახდინა თამას გამყრელიძის და გივი მაჭავარიანის ციგნში ამოკითხულმა ფრაზამ, ჯოღორ ტიპის სრულხმოვანი ფორმების წარმოქმნა მეგრულ ჭანურში. და იმის გააზრებამ, რომ საქართველოში მეგრულიენა არსებობს და ის ქართულის იდენტური არ არის. ბავშვობის პერიოდის ეს აღმოჩენა ამავე თავში გადადის კიდევ ერთ ძალიან მტკივნეულ, უხერხულ და დიდწილად დღემდე ტაბოირებულ ენობრივ და ამავდროულად რა თქმა უნდა კლასობრივ იერარქიათა ანალიზში. უფრო ზუსტად კი იმ ქედმაღლობის ანალიზში, რომელიც თბილისის ცენტრმა შეაგება აფხაზეთიდან დევნილ, მათ შორის მეგრულენოვან ან სხვა აქცენტიანი ქართულით მოლაპარაკე ადამიანებს.
ეს იყო საერთოდ ესე მთავარი ტექსტი, ესე გამოიყოფა, იმიტომ რომ ამ თავს მთლიანად ქვია სხვა ენა და სხვა ენის ცნება, აქ ვთქვათ იგივე ლინგვისტური თეორიების გამოყენებით თუ ამავე დროს პირადი მოგონებების ჩართვითაც. გადაწყვიტე რომ გავხდარიყავ ენათმეცნიერი, ეს იყო სადაც 15 წლის ასაკში და გარკვეული შთაბეჭდილებები იყო, ეს იყო რა თქმა უნდა თამაზ გამყრელიძის და გივი მაჭავარიანის წიგნის შემთხვევით აღმოჩენა და მე აღმოჩენა რომ თურმე ენათმეცნიერება არსებობს და როგორი საინტერესო არის და დავიწყე რაღაცების კითხვა, აი სკოლის ასაკში ხდება და გადავწყვიტე რომ ვისწავლო მეგრული ენა, რამდენიც ყველაზე ახლობელი ქართულთან. Ну, რადგან ვაპირებ ენათმეცნიერებას, ჩავდივარ სენაკში და აი განცდა უცებ აღმოჩნდა, ეს რა თქმა უნდა მთელი ჩემი შინაგანი განწყობებიც იწყებს მუშაობას. ვარ საქართველოში, ქართულად წერია ყველაფერი, მაგრამ იქ მეტყველებენ სხვა ენაზე. და უცებ ვიბნევი, რა თქმა უნდა, მეგრული მეტი რა მქონდა მოსმენილი არა, მაგრამ უცებ ვარ იქ, სადაც ქართული არ არის მთავარი ენა, სხვა ენა არის. იქ მეგრული არ არის ქართული ენა, მე იმის სასწავლებლად მივდივარ. და აი რაღაც ძალიან უცნაური, ცოტა დამძაფრველი განცდაც, რომელიც ჩდება მაშინ ზუსტად, როდესაც აი ესეთ უცნაურ გარემოში აღმოჩნდები. აი მართლა ცოტათი რაღაც კავკას მოთხრობები, კავკას სამყაროსაც გავს, რაღაც მიწის მზომელი ჩამოვიდა და ყველანი გაიგებენ იმის სახელის არსებობს, ყველანი დაზაფრულები უყურებენ. აი ამ დაზაფრულობის განცდა იყო პირველი იმპულსი და მერე უკვე ვხედავ, როგორ გარდაიქმნება ეს დამძაფრველი გრძნობა ღია ფობიათ. აი ეს უკვე 90-იან წლებში სოხუმის დაცემის შემდეგ, როდესაც თბილისში ჩამოდიან დევნილები ძალიან დიდი რაოდენობით, ხო, ათეული ათასები და შეიძლება მეტიც.
და აი რა ხდება ამ დროს თბილისში?
უცებ იწება, ნუ კი პირველი ეს ზოგადი ტრავმა, რომ სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი დავკარგე და სამოქალაქო ომი გრძელდება და არეულობა გაჭირვება და შემდგომში უკვე ძალიან ძნელი თუ ვერ ინტეგრაცია დევნილებისა თბილისში და ანეკდოტებიდან დაწყებული და დამოკიდებულება, რომელიც ჩდება, როგორც რაღაცა უცხო და მტრული ძალის მიმართაც კი.
და დაბალი.
დაბალი, რა თქმა უნდა. აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არა ქართველი, აი ამ ქართულ ნაციონალურ ენობრივ დისკურსშიც, არა ქართული, ისე როგორც არა ლიტერატურული ქართული, ლიტერატურ ქართულზე მეტყველება, სომეხი ან ქურთი, ეს არ არის ეთნიკური ნიშნები, ეს არის სოციალური კატეგორიები ამავე დროს. ეს ნიშნავს დაბალ სოციალურ კატეგორიას, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენია დომინანტ ქართველს, რომ სომეხი ან ქურთი იყოს მისი თანასწორი, რამდენადაც ის სხვა ენაზე მეტყველებს და იგივე გადადის მეგრულზეც. აი ამ აფხაზეთიდან დევნილი მეგრელების მეტყველებს.
აი რაში გამოიხატება ეს კონკრეტულად?
ჯერ ერთი რომ ვთქვათ არ გესმის და ისინი ერთმანეთში უცხო ენაზე ლაპარაკობენ და მომენტალურად ეჯი ჩდება რომ გატყუებენ ან რაღაცას გიმზადებენ. აი ეს მე ძალიან კარგად მახსოვს 90-იან წლებიდან. ბაზრები აიღეს და შემდგომში ის რომ მიდის რომ ჩვენ სახლებს ყიდულობენ, ჩვენს ბინებს ყიდულობენ, ჩვენს, ანუ თბილისური დისკურსი და საუკეთესო უბნებს ნაკლებს არ კადრულობენ და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ ის უბნები თბილისსაც მაღალი ფენები ცხოვრობს და იქ უკანონოდ ჩნდება ვიღაცა რომელიც არ მიეკუთვნება აი ამ სოციალურ ფენას. თუ შეიძლება ფულით მათზე მეტიც კონდეს არა, თან ის ითვლება დევნილად და მე ადგილობრივად და ეს მოსული უცხო მართმევს ჩემსას, ისაც მე მეკუთვნის არა. აი ეს სტერეოტიპები ვლინდება სწორედ ამ მომენტში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკო ნერგაძის ავტორობით.
მოგესალმებით.
სალამ.
განკითხვის დღე გვაქვს დღეს და იცი რა არის, რაღაცა თქვარი მეტა გადაცემა შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ იდეაში კვირის თემას ავიღებთ ხოლმე რაღაცას და თუ არ არის ჩვენი თვითფიქრებს და ან კვირის თემა და თვის და რაღაცა ისეც ვიცით რაც არის და არანაირი ჩვენი გადაცემის ფორმატში რაც ვერ ხედავთ. იდეაში რა სუბუქად ლაპარაკობთ ხოლმე რაღაცებს, ხო ეგა გვაქვს, შეიძლება გავასერიოზულოთ, მაგრამ
უმძიმესი კვირა იყო.
მაგრამ აა უმძიმესი კვირა იყო და არ ვიცი რანაირად ჩვენი საქმე არის თუ ჩვენი როლია თუ საერთოდ გვაქვს. მოკლედ ერეკლე კუხენძე ვლაპარაკობთ. ანუ იმიტომ რომ სხვა ვერ ერეკლე კუხენძეზე გადავი.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა და რა ვიცი, არავის მაგისთვის აღარ ცხელა გადააყენეს ის კაც თავის თანამდებობებიდან, მაგრამ სხვა არაფერი არა გვაქვს. დანარჩენი არის რა ვიცი მე.
და ხო ის უნდა იყოს ჭრანიკო თუ არა?
წავიდა საზღვართან.
წავიდა საზღვართან და ეს ხედა, ესე იგი პატრიოტობა ხო ძნელია, მაგრამ ასევე ძნელი ყოფილა რაღაც ესეთი ღალათთან მიმსგავსებული საქციელის ჩადენა, რომ რისთვის წავიდა, ვერ გავიგე მაინც ბოლო-ბოლო. ძალიან სასაცილო იყო, რომ ეს დე ფაქტო საზღვარს ვერ მივაგენიო. რა მიგნება უნდა, უნდა იარო, არ გაჭერდე და მიხვალ. იჯდა იქ რაღაც კუნძზე, ელოდებოდა როდის მივიდოდნენ ჟურნალისტები.
რას რატო აკეთებდნენ? არავინ არ ეხოცებოდა, რომ საერთოდ აზრი გამოთქვი რამესთან დაკავშირებით და დაიწყო დედის კინებით ვაჟა ექიმის ოჯახის და დაამთავრა თავისი ფეხით ჩავიდა იქ და რიჟი ქალაქს
რაღაც ამბობდა მე საზღვარი ვერ იპოვე ჟურნალისტებმა თვითონ ერეკლე ვერ იპოვეს და რაღაცა იწვალა და წამოვიდა რისთვის ჩავიდა მე მაინც ვერ გავიგე არა განცხადება გააკეთა აი არც რა უთხრა იმ იმათ იმ ოკუპანტებსაც რა იმათ გულსა იმათი გულიც ვერ მოიგო
არავის არავის ვერავის გული ვერ მოიგო იმიტომ რომ იყო რაღაც ბოღმა სტატუსებს წერდა და გაუგებარია რისთვის და მე მაგას კიდე ამატებდა ჩარ მაინც უნდა თქვა იმაზე რაღაცა არ შემიძლია გული არ მომითმეს. ეხა დაიწყოთ მოდი ეკიდან რომ მე ძალიან მომე აი ყველაზე უფრო მომეწონა სკოლასთან ჩატარებული აქცია, როცა მივიდნენ და მიაწერეს ამ ცხოვრების და სპულველიზატორებით და ყველგან დაწერეს, მაგრამ მე მგონია რომ მან და არ უნდა გაჩერებულიყვნენ ჩემი ასრეთ, იმიტომ რომ მან უნდა გაკეთდა სკოლასთან სირცხვილის დერეფანი, სადაც ბავშვები რაშავლენ ხოლმე, ჩემი შვილი მაგალითად ან მასწავლებლები არ რაღაც არ არის პრობლემა, ყველა ტრავმირებული ვინც არის იქა და კულელო ესე ვიცი ჩაზახონ დუშმორეულმა აქტივისტებმა, აი ეგ არის გაგრძელება, ეგ იქნება ყველაზე
ხელში აიყვანენ,
რა ვიყვანე თავს ხელში, იმიტომ რომ კვერცხები ვესრულოთ და სკოლა ჩამოვანგრე თუ რაღაც და
ნიკო იზამენ ნიკო
თვითონ ბავშვები აწუხებდა, მაგრამ ჩემ ირონიას მოუბრუნდები.
ვერ მიხვდებიან ირონიას და მიულენ.
მაგრამ პირდაპირ ლუკას კლასელებთან მივიდნენ საერთოდ და თვალებს შეხვდნენ შენი ბრალია უთხრან თუ რაღაცა, რომელიც ისედაც ბავშვები ტრავმირებულები არიან, ხო როგორი? საერთოდ სულ ყველა ვინც მაგ სკოლაში სწავლობდა, ჩემი შვილის მასწავლებს მეგობრების შვილები არიან და სხვები ვინც არ არამშვალობა აქვს. ჩემია თუ მეგობრის არ თუ არ პატარა ბავშვები არიან, ფრესკულიც არის იქა და რომ მიდიხარ და იქ ჯერო წერო იქ არ მოვაშვენებთ კვერცხებს, რომ ვის უნდა ბავშვებს უნდა ესულო კვერცხები, თავში ჭკუა გააქვს და მაგას გარდა ყველა ვისაც არ ეზარება რამე ვალდებულებაა, რომ როცა არიცი აზრი გამოთქვა, ანუ ვიღაცა გაძალებს ერეკლეიმის არის ხო, არასრული ინფორმაციით სკოლასთან დაკავშირებით არის უამრავი შეკითხვა. უამრავი შეკითხვა, რომელიც მაგრამ გადაჭრეთ ჯერ ხო არ ვიცი და როცა წინასწარ მეორე დღესვე ყველა მაზრი შეიქმნა და წერდნენ, იმიტომ რომ გასაგებ ყველას გული გვეტკინა ხა, ხო? გული გვეტკინა ასეთი ნათქვამია, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა ნორმალურად თუ რაღაც ისე რო არ გამოვიდეს,
მაგრამ მეც დამჩა ეგ შთაბეჭდილება, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც აი ფეხები ასწრებს ტვინს, რაღაცა რომ მოხდება, ერთმანეთს ასწრებენ ტიპები, რაღაც პერფორმანსი ჩავატაროთ, რაღაც აქცია ჩავატაროთ. აი ისიც კი ჯერ სანამ შემოწუნდება, ხა ყველაზე არ ცელდება, რასაკვირველია, აი შეიძლება ფეიკ ნიუსი იყოს, მაგრამ უკვე ვიღაცას ივენთები უდევს, რომ მივდივართ გვიკრიგებით, ამას ვაკეთებთ. დაფიქრდი, გაიაზრე რა. აი ესეთ ცუდად გაკეთებულ, ან ესეთ ნაჩქარებად გაკეთებულ, ან არასწორად გაკეთებულს, არასწორი აი მესიჯებით, არასწორი მისამართებით, ხო უფრო უარესი შედეგი მოაქვს. ანუ პროტესტიც ფუჭდება რაღაცნაირად, ის სისტემაც მე უფრო იოლად იცავს თავს, რომ აი ერთხელ შეცდი, ორჯერ შეცდი, რაღაც უდი გააკეთე, არასწორი გააკეთე. ახლა მე ვნახე და საშინელი იყო, ვიცი, აი ამ საშინელ კომენტარებში ხო უნდა გამოირჩე, ხა ვოლსკი რო ამბობდა, გია ვოლსკი ამბობდა, რომ რაღინა თუ სკოლა ხო იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას და რაღაც ეძებ სხვასო კიდე. რა სკოლა ბიჭო, და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვიღაცას ბრალი აქვს და რაღაც მიქარული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროა, სწორედ აი თავის ადგილზე რო ყოფილიყვნენ, ან ცოტა რაღაც ადამიანური ყოფილიყო სისტემა, ხო ამბავს საერთოდ არ გაუშვებდნენ, არ დატოვებდნენ მარტო რო თავი მოეკლა და რაღაცა ეს.
ხო და მარტო დატოვებდნენ, მანდიყო ესა მართლა. მართლა, კაი, რამდენი ხანი არის და სიტყვა რეფორმა კაციშვილს არ უთქვამს, ეს ერთი შემთხვევა ხო არ არის? ერთი შემთხვევა, ხო, ჯერ მარტო ბავშვების თულყობაზე არ არის ლაპარაკი და ხალხი რომ დაنگრეული ფსიქიკით გამოდის. შენ წაიკითხე და მეც წაიკითხე საშკა კალმახელიძე რომელიც იქ არის, რომელიც ჯერ სტატუსად ეწერა და მე ონჯის ქონდა
დაწერილი ჯერ. ძალიან
მოქმედა რა, სამ თან კარგად ქონდა დაწერილი და თან იყო აი ელემენტარული შეხება ტიპისა, რომელსაც არ ტელევიზორში ის მიყავს სპორტული გადაცემა, რო შეხედავ, არ ვიცნობ მე მაგას Facebook-იდან, იმას არ გავს, არ გამშოვდეთ ის რა როგორ გავს, მაგრამ ხო ხვდები და ტიპს დედაუტირეს არაფრის გამო საერთოდ, რომ ჯიბეში ქონდა MDMA-ს ის დაწერილი, ჭიანჭველას დოზაც არ იყო, ჭიანჭველა იყო.
აი კიდე ბევრი.
თან მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ტიპი რა წყობა იქ არის? ყველას ურტყამენ ამას ზეწოლა ქონდა რაღაცა, თან ისე თქვათ უპატრონო და რაღაცა კი არის ყალიბი.
სპეციალურად მოწყობილი სივრცეებია, სადაც რასაც უნდათ იმას გააკეთებენ, კამერა არ არის ჩართული, მოწმე არ არის, არაფერი. ანუ სპეციალურად აქვს ოთახები, სადაც შეუძლიან აწამონ, გათენ ყველაფერი
გაუ. ისინი ვითომ ნაცებზე რო წუხან ხოლმე, ეგ სოფოკილაძე რო გამოდის და ბევრი პროგრესი არის გაკეთებული. რა პროგრესია გაკეთებული? რამე ახალი ამბები წაიკითხე, რა ხდება, რომ რამდენი გაუბედურებულია იქიდან და რა დღეში არიან და როგორ ურტყამენ და ის ხალი რატო ხართ? მარტო ის ხალი ხო იყო? სხვა გამომძიებლებიც იყვნენ, რა ქვია, ეს ხომ ის დაკავებულია ცუდათ რო გახდა და ეხლა ჩოლოიანი ხო? ანუ გვარი სპეციალურად არ თქვი რომ მე რაღაც სომხობაზე ის არის ხოლმე?
სომხიც არ არის კაცო,
რა ვიცი მე, მაგრამ ეს წერდნენ
ფეიქნიუსი ხო ხდები ასე სომხი? კი, ერთი ჩემი ფრენდი სომხი წერდა.
ეს სტრასბურგმა თქვა რომ კაც საწამებდაო და რატო დატოვეს? ათა ნაცების დრო საწამებდა თუ რაღაცაა ხო? ხო,
აი უცნაურია, აი ჩემი ბავშვობა გამახსენ და მაშინ უბრალოდ ეს ჩვეულებრივ ამბავ თითლებოდა რომ ბავშვი რომ მილიციაში მოხვდებოდა, რომ დაურეკავდნენ და წაიყვანდნენ, ხო, მიყავდათ იმისთვის, რომ ანუ ჯერ სკოლასაც შეეძლო, მაგრამ გაესრისე და რაღაცა, მაგრამ განსაკუთრებულად ესე იგი ცუდა თუ მოიქცეოდი და სკოლა ჩათვლი და მოდიოდა ისე ბავშთა ოთახი ერქვა თუ რაღაცა, აი ზუსტად იმისთვის, რომ გაელახე, ეწამებინე და ეჭა. ან შორს არ წავსულარ, აგერ 30 წელია დაგანგრეულა და აი სიტყვაზე ხო? ანუ პოლიციაში თუ მოხვდები, იქ უნდა გაგსრისოს და გაგანადგუროს.
ქუჩაში შეხა, ჩვენ უფროსები ვართ, ისე არ გვაჩერებენ ქუჩაში, მაგრამ ხო დამინახავს, რომ მეტროდან ცოტა რაღაცნაირი ესეთი ბიჭი თუ არის, რომ შესახედავად ეთყობა, რომ ფოტოს უღებენ, რაღაც იმაშებიან, თან მერე წუწუნებენ, რომ აბა რა გინდა დანაშაული როა გაზდილი, ესე ვებუძოდა. ეგრეა ბუძი დანაშაულცა, ეგ არის დანაშაულთან ბძოვარო ტიპი, თავისთვის მეტროსთან რომ მიდის, ძველ ბიჭურად მიმართო და არა პატრულს და სამართალდამცავს როგორ შეეფერება და ბიჭას აით მიდიხარ და დამინახავს მე თვითონ და ცოტა მეშინია ხომ რომ მივაჭრამეც რაღაცა უთხრა. ხო ხვდებიან რაღაც მე სულ იმაში ხარ.
კი, აი ჩვენი ამ კვირისის ილუსტრაციაც ვაკეთებთ უკვე ხო, სისტემატურად ვაკეთებთ, აი ამაზე იყო რა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც აი რაღაც ადამიანების ბედის მშთანთქმელი ხო და პირიქით უნდა იყოს, საშველი უნდა იყოს, ხო გიჭირს გარბი ხარ, რა ვიცი.
თან წინა ხელისუფლება მაგას გადაყვა ხო პირველ რიგში. ისინი არ მოკწონ, არ მო რა რამე რეფორმა თქვენ ხო დაგიტოვა სისხლიანმა 9 წელმა კორუმპირებული ამათ მოსამართლე ვინც იყო, ვინც დედიან ბუდიანად თვითონ ბიძინა ივანიშვილიდან პირადად დაწყებული სულ ყველა სამწუხაროდ უადოდ დანიშნეს წამებელი ხალხი, რომელიც სტრასბურგი წერდა რომ ამ აწამა ადამიანი 26 მაისს დაკავებული, რომელიც არა იქ იყო, თან ყველა მიცოდა რომ იქ იყო და თან მე პასუხისგებლობას ვიღებთო, პასუხისგებლობა არ უტიპი იქ რო დატოვე, რომელიც ადრე აწამებდა, მაგისი უფროსი რო ხარ და იმის უფროსი, რანაირად იღებ პასუხისგებლობას?
ხო ნიკო, რადგანაც ამ პალასაზე ვართ ამ ეს სისხლიანზე
და
ცოტნეს დაჭრაზეც გუშინ პროკურორი ვინც მივიდა გამოსაძიებლო, ვიფიქრე თვალები ხوار მოთხუებს ის ხაკაძე ის ანუ ხორავა საქმის ამბებზე. აი ის ხო გახსოვს ამ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, ყველაფერი თავდაყირა იყო, ყველაფერი ცუდად იყო გამოძიება. აი ის გამოძიებელი იძიებს ის ამასაც და რაღაცნაირად რა ვიცი, იქ თავი გამოიჩინა რა პონჩი ვერ გავიგე, იქ ხო ესე ცუდა, ყველაფერი თავდაყირა იყო იმ ბავშვების საქმეში გამოძიებული. არ ყველაფერი ცუდად იყო. აქ რატოა ახლა?
ბავშვი 15 წლის მართლა მიწერისთვის 6 საათი ტისკავდნენ და რაღაც საკეთებდა, საერთოდ არ იყო საჭირო და სადაც ორი ბავშვის კვლობაზე იყო ლაპარაკი, ესე იყო შენ იტყვი რამეს არის.
არა, ყველაფერი იყო პირიქით რაღაცნაირად გაკეთებული. რაღაც დასათვალიერებელი იყო, არ ქონდა დათვალიერებული, ხო გასაჩხრეკი იყო, არ იყო გაჩხრეკილი, რაღაც ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი, არ
მერე წუწუნება რომ ტიპი თუ არ ცემეთ ისე დანაშაული როგორ გავხსნათო და რა ვიცი ის ამოიღებ ფარული კი არა და ჩანაწერი და იქნება
და ისე რომ გადაუბრუნდეთ მოდი იმ ცო შედარებით რბილ თემას ნიკუხიაინძის ამბავს ხო იქაც სისტემა როგორიცაა და ამ ტიპს ხო იმ მე მომიწია იმ დღეს საკრებულო შენობაში ხოფნა და ვკითხე კიდევაც იმ უმრავლესობის ტიპს და ესეთი ღირებულ ყველამ დაუგმეთ და არ ვიწონებთ და ესა და ესეთი ღირებულებების ტიპი რატო ყავდათ უმრავლესობაში და რაღაცა და ესე გაკირებული სახით მიყურე ანუ თუ ცუდია იცი რო სანამ ცუც ჩაიდენს და რაღაცა ხო ხარ შენ აი რაღაცნაირად ხო უნდა კონდეს ფილტრები რომ ეს ტიპი არ უნდა იყოს შენს გვერდზე თუ აი პარტია რა არის
პასუხი არის ხო
არა პარტია რა არის რაღაც
აი რა არის ნაცების დროს რო იყვნენ იყვნენ და ეხა შენ რატო ყავს ეს
ანუ რა თან ამბობ რომ მე ამბობ სამარცხვინოა და არ ვიზიარებ ის გამონათქვამებს მის ქცევას ყველაფერს და პარტია რა არის არა რაღაც თანამოაზრეების ერთობა და თუ რა თქინდა სხვის თქმა შენ გააგდე ხო ماشي
ხო არა ხო გააგდე საბოლოო
არა, საბოლოოდ გააგდეს, მაგრამ აი რაღაც ბავშვური ის იყო, რომ თუ ესენი არ გაახურებდნენ, ანუ ოპოზიცია არ გაახურებდა, ალბათ არ გააგდებდნენ, მაგრამ რო გაახურა.
ეს ზევიდან არ ეტყოდნენ, არ გააგდებდნენ, იმიტომ რომ პრინციპები და რაღაცა მან და არ არის, ეს ერთს ამბობენ, ესე ამბობენ, მეორეს და მე ამბობენ, როცა რაც კითხავ, რომ გუში რო სხვას ამბობდი სიტყვაზე პროპორციულ არჩევნებზე და დღეს სხვას ამბობ, ნაცების სიხლები არიან და შენ რო გუშინ სხვა რაღაცას ამბობ და ეხა სხვა რაღაცას ამბობ, მიშა სააკაშვილი თუ რაღაც. აღარ არის მიშა სააკაშვილი 2012 წელი და რამდენი ხანი გავიდა მის მიერ.
ო რავიდა დიდი ხანი 7 წელი გავიდა ხო
და რა რო არ ყავდათ ეგ მიშა რა ეშველებოდა თამას ვის დააბრალებდნენ
გამოიგონებდნენ მიშას ხო აი რაღაც ეს უცნაური ისინი გამოგვივიდა
თქვი თქვი რა რაღაცა ისაო და მაინც ისა და რა ეგეთ კვირა არის და საერთოდ ეგეთ წელია მე მგონი
ხო საერთოდ რამე რომ მოвахერხეთ ეგეთ საქმეიანი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გელა კვაშილავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც მე მგონი პირველ რიგში მსხვილებს დააინტერესებს, ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული, როგორც ამობენ, ტექნიკური ინსპექტირების ეტაპობრივი ამოქმედებიდან გავიდა წელწადზე მეტი უკვე და დღეს ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ შედეგები და გავარკვიოთ რამდენად გაამართლა ამ რეფორმამ. ბატონო გელა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. პრინციპში ჩვენ ამ ერთი წლის წინ მე მგონი ამ თემაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს ტექნიკური ინსპექტირება არის აუცილებელი. მე მგონი თქვენ მომხრე იყავით
პერიოდული
პერიოდულად. ამიტომ დავიწყოთ უპასუხოთ კითხვას, გაამართლა თუ არა პირველ რიგში რეფორმის მთავარი მიზანი იყო გავახსენე რადიომსმენელს, რომ მას ამ რეფორმას ორი პრობლემა უნდა მოეგვარებინა, ეს იყო დაბინძურებული ჰაერი და გზებზე უსაფრთხოება, ორივე სერიოზული პრობლემა იყო საქართველოსთვის და საინტერესოა, ну ალბათ არსებობს გარკვეული შედეგები და ციფრები, რამდენად გაამართლა რეფორმამ ამ თვალსაზრისით.
აა, გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს მსმენელს. თქვენ აღნიშნეთ ეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და რა დათვალიერება როგორც ადრე იყო ამ ინსპექტირებას, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ სიტყვას, რომ მართლა ინსპექტირება მოხდეს, ესე იგი ავტომობილის შემოწმება თუ აქ მაყოფილი უსაფრთხოების, ჰაერის დაბინძურების ნორმებს, რაც აქამდე მოხდა, ეს იყო ეტაპობრივი, არის ეტაპობრივი. მაგალითისთვის 2020 წლიდან სავალდებულო იქნება კატალიზური გარდამქმნელების კატალიზატორების გამოყენება, რაც ჰაერის დაბინძურების კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. აქამდე უფრო აქცენტი იყო უსაფრთხოებაზე.
დიახ.
მოხრუძე იქა სხვადასხვა ნაწილების გამართულობაზე. რაც არის ეხა ამ წუთა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში აშენდა თანამედროვე ინსპექტირების ცენტრები.
კი.
რაც არ ქონდა.
კი, და ნორმალურად ემსახურებია.
ნორმალურად. კი, არსებობს ხელი ხაზი და შეიძლება ითქვას, რომ იქ პერსონალის მომზადდა. არ იყო ეს პერსონალიც, ეს ხომ სისტემა, რომელიც შედგება როგორც იქ ინსპექტირებისგან, ისე გზებზე ინსპექტირება, ხომ ამ გავლილი ავტომობილების და მათი როგორც ვთქვა, ერთი ის არის ეს ჯაჭვი და ეს ცენტრები გააკეთეთ, ფაქტიურად ის ხელმისაწვდომია, როგორც თბილისში, ქუთაისში, სვანეთში არსებობს მობილური ცენტრებიც, დაუშვათ არის ადგილები, სადაც არ არის აუცილებლობა, რომ გააკეთეს ესე დიდი ცენტრი. აი, მობილური ავტომანქანებით ხდება მიწოდება ამ სერვისის და ამ მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯია.
უკასა, აი, კატალიზატორი ახსენეთ, ხო? ეს ანუ კატალიზატორი არ იყო სავალდებულო.
აქამდე არა.
მომავალ წელს იქნება.
იქნება. აი, აქ მივდივართ
$2000 ღირსო თუ რა.
ხო, აი აქ მივდივართ
ლარი.
ხო. მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი, ხე შეიძლება ითქვას, მაინც ფორცირებულ რეჟიმში მიდის საქართველოს, სადაც ეს ჩატარებულა, ხომ და სადაც ეს რეფორმა მოქმედებულა. აქ რეფორმის მიზანი რა იყო? ნამდვილად გაელოთ ეს შემოწმება, ხომ და უსაფრთხოების კუთხით, სხვა კუთხითაც, მეორე რომ კორუფცია ნაკლები ყოფილიყო, ხო? ამ მიმართულებით იგივე ის ვიდეო კამერების დამონტაჟება, როდესაც ცენტრში მიდიხარ და შენ არ გაქვს უშუალო კონტაქტი, ხო? ეს ჩადებულია რეგლამენტში. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი ეს რაც ჩადებულია. თუმცა ეს არის პროცესი, ხო?
ანუ ვიდეო კამერა აკონტროლებს, ხო?
კი, ყველა ფრთიანად ინსპექტირების პროცესი. შენ უშუალო შეხება იმ კანონმდებლობით ესე არის, რომ არა გაქვს იმ შემოწმებელთან და თვითონ ვინც ამოწმებს, იმასაც არ აქვს დიდი საშუალება, რომ ჩაერიოს აი მონაცემებში. რადგანაც ეს არის ყველაფერი, რა ქვია, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ეს იყო მოთხოვნები. და ამის შეძენა მოხდა ინვესტირება კომპანიების მიერ. გასაგები აქვს სხვადასხვა ისინიც არსებობს კონკურენციაც ამ თვალსაზრისით. ეს ბუნებრივი იყო და ეს ნაწილი დაალაგდა. მაგრამ ეხა მივადექით მეორე პრობლემას, რომ ახლა მძღოლებმა იციან, რომ იქ შემოწმება ხდება. ამ ეტაპზე რო თქვა, რომ ძალიან მაღალი სტანდარტებით არ ხდება, მაგრამ თუმცა იქ საბურავებზეა, არის რაღაც ნაწილები.
ფეისბუქზე ყოფილა ჯგუფები, სადაც მძღოლების თავაზობენ დახმარებას, ტექ ინსპექტირების მარტივად გავლის გზებს და აი გაქირავება საბურავების განსაკუთრებით.
და აი გამოჩნდა მაგალითისთვის, მინდა ვთქვა, რომ გამოჩნდა, რომ რაღაც ნაწილების ის დაქირავება ხდება და იგივე კარგი საწვავის ჩასხმა. და მე გავულა და შემდგომ ისე თავის საწყის მდგომარეობას უბრუნდები. ამიტომ აქ გამოჩნდა ერთი რაღაც, რაც არ გვაქვს, რომ ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს არსებობს, ამაზე ზედამხედველობას, ამ პროცესზე ძირითადში არ ახორციელებს საპატრულო პოლიცია, ახორციელებს სპეციალური ტრანსპორტის, ესე იგი მობილური სამსახურები, რომლის მიზანი არის ერთი, რომ აი ეს დაბინძურება, უსაფრთხოება, ხო, ამაზე მონიტორინგი რაღაც რენდომ, ესე იგი არჩევითი მაგალითისთვის, ისე კი არა, ყველა სამოწმე რაღაც ავტომობილს აჩერები, რომელსაც გავლილი აქვს და თუ ის აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, ესეთი ის უნდა შეიქმნას, რადგანაც ახლა იცით, რომ საპატრულო პოლიციას უამრავი ის აქვს, ხო, ფუნქცია, მას უშუალოდ საგზაო მოძრაობაზე აქვს კონტროლი და ახლა მას так ჭირდებათ უკვე დამატებითი უნარები, სკილსები, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ამ ტექ ინსპექტირებასთან აქვს შეხება, უნდა იყოს ესეთი მობილური, არ არის აქ დიდი მასი საუბარი, ვინც ამ გავლილზე და არ გავლილზეც მოახდენს უფრო ეფექტურ კონტროლს ცენტრებიდან გარეთ. და იგივე ცენტრებში დააკვირდება ამ მდგომარეობას და ამის შექმნის აუცილებლობა დგას. მეორე რაც
მაგრამ არაპირებდეთ მე რამდენად?
მეორე რაც შეეხება კატალიზატორებს, ისიც რომ ჩვენი ავტომობილების მდგომარეობა როგორიც არის 50%-ზე 20 წელზე ზემოთ არის, ჩვენ ესეთი მიდგომა არსებს, ეხლა გერმანიაში მაგალითად და ბევრ ქვეყანაში ავტომანქანას უაბარებ, იბარებენ და უტილიზაცია ხდება და რაღაც თანხას ითვლიან და მერე ჩანაცვლება ხდება, მაგრამ ეხლა ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომანქანებს და სახელმწიფო ამას არ ჩაიბარებს, ხო? ამიტომ ხდება ჩვენი შეთავაზება იყო პარლამენტში, რომ ფასებს რაც შეეხება სხვადასხვა ამაზეც დადის არასწორი ინფორმაცია, ახალ მანქანებზე უფრო ძვირია, მაგრამ ახალ მანქანებს ისედაც უყენიათ ეს. მაგრამ პრობლემა რა არის? საქართველოში რო შემოდის ავტომობილი, დიდ ნაწილს ეს მოხსნილი აქვს და აი ეგ არის თავარი, ის მაინც გავაკეთოთ, რომ მომავალი წლიდან როცა
შე მაგერთად არ ვიცი ჩემ მანქანას აქვს თუ არა.
ხო, აი არიცით, ხო?
წარმოგიდგენა არა, მაგრამ რო არ ბოლავს ეს უბრალოდ ვიცი.
თქვენ გაიარეთ?
ბატონო, კი გავიარე, მაგრამ ჯერ კატალიზატორს არ თხოვენ.
ხო, არა, ისე გაიარეთ.
კი, რა თქმა უნდა.
ამოღებული იქნება სავარაუდოდ და აქ რაზე იცი საუბარი?
რატო იღებენ?
ადრე იყო, რომ კატალიზატორებს აქვს რაღაც შემცველობა, რაღაც ლითონია, რომელიც იყიდება და მე ასეთი მითიც არსებობს, რომ ამ ეს იყო დაკავშირებული უკვე საწვავთან. საწვავთან რატომ? ჩვენთან ხომ დაბალი ხარისხის საწვავი
შედებოდა. ეგეც იცვლება.
და ეხა უკვე შეიცვალა და ბენზინი არის ევრო 5 და შეიძლება თქვა რომ ბენზინზე გვაქვს კარგი ხარისხი შედარებით და ადრე დაბალი ხარისხის საწვავი რო იყო იგუდებოდა და ის იყო და თუმცა კანონმდებლობაში უნდა შევიდე ცვლილება რომ ის ავტომობილები წელიწადში სადღაც 80000 შემოდის ხომ და რომელიც საქართველოში ჩება აუცილებლად კატალიზატორებით რო იყვნენ ან დაიბეგრონ უფრო იმიტომ არ შეიძლება რომ ქვეყანაში შემოვიდეს ავტომობილი ჩვენ გავხდეთ რაღაც იმპორტიორი ის სასაფლაო რაღაც ძალიან მოუწესრიგებელი ავტომობილების როგორც ეს არის აფრიკის ქვეყნები სადაც ხო გამიგეთ ფასეს არსდი ძალიან დიდ მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად და ჩვენ უკვე დროა დავთქვათ რომ 15 წლის ზემოთ ავტომანქანები ხომ შემოყვანა უნდა შევზღუდოთ 15 წლის ზემოთ საუბრობ ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა უნდა შევზღუდოთ უნდა
ისე ალბათ მაინც მიზანი ისიც იყო რომ ადამიანებს ახალი მანქანები შეეძინათ და გაბჯერთი სად უნდა გაყიდო ძველი თქვენი თქმისა არის ეს
ისე კი აი მაგალით ის ბოლო წლებში გაიზარდა ჰიბრიდები ტაქსი ხო ის აი რატო გაიზარდა იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად იბეგრება საწვავი ყოველთვის ზვირდება იცი დიზელიც ხო ესე იგი ადამიანს ხოლმე ნებისმიერი ვინც მომსახურეობა არჩევანს ხო აკეთებს ფასების მიხედვით ექსპლუატაციაში რა უჯდება და ეს ეხა ჰიბრიდების მოხმარება და გაზზე უფრო იაფიჯდება უბრალოდ ამას უნდა ესეთი ხელშეწყობა და კატალიზატორებს რაც შეეხება ეხა ჩვენ თუ ამ ბაზარს არ დავარეგულირებ და პარლამენტში განხილვა იყო ესეთი რომ შეიძლება ესეთი პროგრამაც იყოს ერთობლივი ბიზნესის და მთავრობის რომ ვისაც უნდა კატალიზატორების შეძენა შეიძლება რაღაც ხანძლივადიანი განმადები შეიძინოს და დააყენოს და მინიმალური გადაშოთ თუხის 600 ლარი და ერთ დროულად რო არ შეიძინოს ხო გამიგეთ მაგრამ ჩვენ ამაზე უარი არ უნდა ვთქვათ რატომ ერთად მითი არსებობს თითქოს კატალიზატორის გარეშე შეიძლება იყოს არა ეს კატალიზატორის ზუსტად ფუნქცია ის არის რომ
ხარიადა ბინძურდეს.
ხო, ეს არის ყველაზე მთავარი რაც შექმნილა ავტოინდუსტრიაში, რომელიც მართლა წმინდავს და არეგულირებს ამ ჰაერის დაბინძურებას. სხვა აი თხევანდელი პირობებში შეუძლებელია. იმიტომ ხდება მისი ძირითადი ფუნქცია ეს არის და ამ შემთხვევაში თუ კატალიზატორების დაყენება ბევრ რაღაცას გავიგებს საწვავის კუთხე. იცით ადრე იყო ერთმანეთს ადანაშაულებს საწვავის იმპორტიორები ამბობდნენ რომ ჩვენ კარგი შემოგვაქვს თუ ავტომანქანები.
კატალიზატორი გამოაჩენს როგორი ხარისხის.
ხო, ბევრ რაღაცას იკეთეს ნახავთ რომ ესე იგი თუ კატალიზატორი გაგვზა საწვავი დაბალი ხარისხისა ხო გამოჩდება, ხო? აი ბევრი საკითხი ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი.
აი ამ ძღოლების ასე ვთქვათ ხრიკებს რა უნდა უყოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მონიტორინგი შემდგომი მონიტორინგი არ არის ბობს უკვე რო გაივლი ამ ტექნიკურ ინსპექტირებას ხო?
აი რეგლამენტში უნდა ჩაიწეროს რომ ტექნიკური გამართულობა და იქ სტანდარტებში უნდა იყოს რომ იმას კი არნიშნავს რომ შენ იქ მიხვალ და მარტო გაივლი, არამედ გზაზეც რო დადიხარ, შენი საბურავი უნდა იყოს გამიგეთ და ეს ჯგუფი რომელიც აქ არ არის დიდ რაღაცაზე რომელსაც იმით თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა ჰაერის ისიც შეამოწმ ყველაფერი, ესეთი ჯგუფიც უნდა არსებობდეს რომელიც კონკრეტულად ამ პროცესს და აკვირდება როგორც ცენტრში მისული, ხო?
დიახ.
და ისე გზაზე. ეს არა გვაქვს დღეს. აი ესეთი ინსტიტუცია, რომელიც ამას გააკონტროლებს. გვაქვს მარტო ერთი რაღაცა, რომ თუ ხედავს მოქალაქე შეუძლია დაარეკოს 112-ში, მე 112 ურეკავს პატრულს, მე
აი მაინტერესებს კიდე ბოლო ჩემი შეკითხვა არის ასეთი ინსპექტირებას გადის თუ არა ნუ ევროპის ყველა ქვეყანა გადის
აი ამიტომაც კი ამას პერიოდულობა
პერიოდულობა
რას ნიშნავს ახალი ავტომანქანები 4 წლამდე არ გადიან ჩვენთანაც 4 წლის მერე ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ და რაც უფრო ძველია ესე იგი რესურსი ხო ნაკლები აქვს და უფრო რისკოა უფრო ხშირად გადის ესეც არის და ყურეთ საინტერესო რაღაცა ი არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა სადაც ეს არ არის სავალდებულო ეხლა თუ იმ ქვეყანაში რაღაც სახელმწიფო არსებობს
რუსეთში
რას გა არა ყველგან არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა ვერ
წელიწადში ერთხელ ტარდება
წელიწადში ერთხელ ტარდება და როგორც კი აი დაუშვათ პერიოდულობით შეიძლება რომ ახალ ავტომობილს 4 წლამდე არ უნდა გაიარონ საერთოდ მერე ორი ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ სუბუქ ავტომანქანებზე უფრო ის არის რა ქვია მობი რეჟიმი მაგრამ იმ ავტომანქანებზე და ჩვენ სადა გვაქვს პრობლემა რა გამოაჩინა რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ხომ ეხლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის სპეციალური მომსახურება და უამრავ
ხო უყურებთ არა მარშრუტი
ინდივიდუალურ მომხმარებელზე სამჯერ ოთხჯერ მეტს გადის ხო მათ უწევთ ორჯერ იმიტომ რომ ეს ხო ყველაფერი მოგებასთან არის დაკავშირებული და ამ კომპანიის ინტერესებშიც არის რომ უსაფრთხო პარკი კონდეს, ხო? ისინი უფრო ხშირად გადიან და ამაზეა საუბარი რომ აი ეს რა ქვია გასვლა მაგალითისთვის რა შედეგი მოიტანა კიდე პოზიტიური რომ პარლამენტშიც იყო განხილვები და პარლამენტმა დაავალა მერიას რომ აი სამართლებრივ ტაქსებს მიხედეო და სამთოში პასუხი უნდა მისცეს და იმის შემდეგ საუბარი დაიწყო იმაზე რომ სამართლებრივ ტაქსი იყო კერძო კომპანია თქოს რომ ჩვენ ჩავანაცვლებთო ადრე ამაზე საუბარიც არისო და უშათ ერთ წელიწად ნახევარში უნდა ჩაანაცვლონ რაღაც პროცესებს ამან უბიძგას იკეთისკენ რომ დაუშვოთ ეხა ხო ვერ იტყვი რომ ტექნიკური ინსპექტირება გაქვს გავლილი და ბოლავ ხო? ეხა ხო არ შეგიძლია დღეს შეიძლება თქვა, მაგრამ ხო ხედავთ ამას, ყველა ხედავს, ხო? და ესეთი რა ქვია ზეწოლა რომ აი ეს რომ შეიცვალოს უფრო მეტი ბერკეტი გაჩნდა ამითი.
მოთხო
ეს აი მაგრამ ეს პროცესები სისტემურობას განსაზღვრავს ზუსტად აი ესეთი როგორ თქვა ინსპექტირების კუთხით როგორც იქ ისე რაღაც რეგლამენტში შეცვლა რომელიც კიდე უფრო დახვეწას ხო ეს ხო პროცესია ეს ყველაფერი ერთად და ჩვენთან იცით რომ ზოგჯერ რეფორმები ახლა ტკივნეულია გასაგებია მაგრამ არის ავალდებული რაღაცა და იქ არის პოლიტიკური დღესდღეობით შემოდის და რაღაც გადავადებები ხდება და აი ეს მომენტებიც არის თუმცა ძირითადში ამან ბევრი რაღაც სასიკეთო გამოაჩინა იმ თვალსაზრისით უფრო მეტი გავიგე ჩვენი ავტომობილის შესახებ ეს ერთი.
არა, ჩანს რეალურად ქალაქში ნაკლები ძველი.
ხო, იმიტომ რომ მე ისედაც ვფიქრობ რომ არ მჭირდება ახლა ისეთი ის რომ უფრო მეტი ის მექნება, რა ქვია, პრობლემები როგორც ფინანსური სხვა თვალსაზრისითაც და აი ეს ამ ახლა დაიწყო 2 წელია, ხო? ამას ალბათ სადღაც 2 წელიწადში, 3 წელიწადში ეს ყველაფერი უფრო ისეთი გამოჩდება და ახლა რა ხდება? როგორც ევროპისგან ვიცი, ეხა აი ამ წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში უკვე რეალურად გვეცოდინება რამდენი ავტომანქანა ყავს. ესიც არ ვიცოდით ადრე და რეალურად გვეცოდინება რა მანქანა როგორ მდგომარეობაში. ესე იგი, როცა სურათი გააქვს, მე
უფრო ადვილია რეფორმის დასრულება
ხო, აი ეს არის. ადრე ესეც უცნობი იყო რეგისტრირებული რაღაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სადღაც 15-20% საერთოდ არ დადის ის კუჭებში, ეზოებში რო ხედავ, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ეს მაინც გვეცოდინება, რომ რა პარკი ყავს, ხო, რა საწვავს ხმარობენ, რა მდგომარეობა, იმიტომ ხო ყველა ავსებს ამ მონაცემებს, ხო? და იქიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილების შემდეგი მიღება უფრო ადვილი გახდება და ეს ცალსახად მისასალმებელი პროცესია, იმიტომ რომ მოიხა ცალსახა როცა ჩვენ საუბრობთ იგივე ამ საგზაოსა ტრანსპორტო შემთხვევებზე რამდენი ის გაგვიგია რომ იმან მოხრჭმა უმტყუნა იგივე ერთი კვირი წინო გადავარდა იქ არის ესეთი ისიც რომ ვერ დაიმორჩილა ხა ბევრი აი ბევრი რაღაცა ამ სკოლის ფაქტორის მაგრამ მანქანის ფაქტორიც არის ხო როცა შენ
ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს არკე არა საბურავი როგორი გა ხო
თუ შენ გადაყვანას ახორციელებ მით უმეტეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ამის შემოსავალი მიიღე, მაგრამ შენ ხო პასუხისგებელი ხარ მგზავრებზე, შენ თავზეც ხო და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რომ ეს გაგრძელდეს იქიდან გამომდინარე რაც არის ეხა დასახვეწი და რაც არის მისახედი იგივე გზებზე იგივე როგორ შეიძლება მოხდეს წახალისება რომ უფრო მეტი კატალიზატორები აუცილებლად უნდა აგზავნოთ კატალიზატორების გარეშე ავტომანქანების შემოყვანა. იმიტომ რომ ახალი მაინც რომელიც შემოვა უნდა იყოს ამის
კეთილი. უნდა დავასრულო გელა საუბარი ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ რა იქნება როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით.
ეს გახლავთ საუბარი თავისუფლებაზე გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა.
Yesterday all my troubles seem so far away now it looks as though they're here to stay oh I believe in yesterday suddenly Half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know She
yesterday. Love was such an easy.